Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt izdevniecības Patmos jaunumus, kurus līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anitra Roze, un pēc tam dzirdēsiet jauno epizodi Janes Jansones vadītajā sarunu ciklā Atrasts, kur Ieva Marta Goba pastāstīs savu stāstu, kā uzsāka savas dzīves gaitas kopā ar mūsu glābēju Jēzu Kristu. Lai patīkama klausīšanās!
Sveicināti Martā, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunuma apskatā pastāstīšu jums par žurnāla Adventas vēstis Marta numuru un iepazīstināšu ar kādu grāmatu jaunumu. Šī mēneša Adventas vēstu tēma ir Marts veselības mēnesis, kustību prieks. Un, kā jau vēsta virsraksts, šoreiz vairāk esam pievērsušies veselības tēmai, konkrētāk, kustību nozīmēja un to ietekmēja uz mūsu fizisko un garīgo veselību. Rakstā uzzināsiet, ko Bībele saka par veselības svētībām, ko Elena Vaita raksta par kustībām grāmatā Veselīga dzīvošana, kā arī, kādas ir adventistu un citu veselības aprūpes speciālistu veikto pētījumu atziņas par kustību nozīmi. Veselības tēma šoreiz turpināt arī lapusītē jauniešiem. Tur jums, mīļie lasītāji, sarūpētas gardu un veselīgu ēdienu receptes. Veselīgi paraudzīties uz dzīvi, bet jau garīgā nozīmē, mudina arī aktuālais jautājums, kurš šoreiz sagatavota atbilde uz jautājumu, cik tālu būtu nepieciešams reformēt draudzi un ikvienu ticīgo. Kā arī rubrika vārds mācītājam, kur šoreiz aplūkota tēma – Kristus lieldienu centrā. Vēl žurnālā piedāvājam bagātīgu un krāšņiem fotoattēliem papildinātu atskatu uz misiju Indijā un stāstu bērniem un pusauģiem par zēna saksē piedzīvoto tālajā Borneo, trešajā lielākajā salā uz zemes. Marta kontekstā piedāvājam ielūkoties divu Madonas draudzes māsu dzīves stāstā. Viņas apas dzimušas 25. martā. Un 1949. gada 25. martā tikušas izsūtīts uz Sibīriju. Dieva žēlistībā viņas abas atgriezās mājās, ieguva medicīnisko izglītību, kalpoja cilvēkiem un nodeva sirdi Dievam. Šoreiz esam sagatavojuši arī ļoti īpašu interviju. Latvijas draudžu savienības komunikācijas nodaļas vadītājs sarunu ar 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes māsu Skaidrīti Teremtu, kura Marta pirmajā dienā nosvinēja savu 100 gadu jubileju. Intervijai dots nosaukums Esmu dziļi pateicīga, un šī pateicība no dienas strāvo cauri visai Skaidrītas dzīvei. Atgādinu, ka žurnālu Adventas vēstis varat iegādāties mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12A. Un nu laiks grāmatu jaunumam, kuru pavisam drīz gaidām ierodamies no tipogrāfijas. Atklāsmes grāmatā 14. Nodaļā no 6. Līdz 12. Pantam ir izteikts Dieva pēdējais brīdinājums pasaulē pirms godības pilnās Kristus otrās atnākšanas. Šos pantus pazīstam kā trīs eņģeļu vēstis. Pirmā vēsts pasludina Dieva mūžīgo evaņģēliju viņa tiesas stundas kontekstā, aicinot cilvēkus, pielūk to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Otrā vēsts pasludina visu viltus reliģisko sistēmu un ideoloģiju krišanu. Trešā vēsts attēlo cilvēces galīgo polarizāciju starp tiem, kas tur Dieva baušļus un Jēzus ticību, un tiem, kas seko zvēru un tā tēla mācībām. Trīs eņģeļu vēstis – tieši tāds ir mūsu jaunās grāmatas nosaukums, un šīs grāmatas autore ir Elena Vaita. Viņai šīs vēstis nebija tikai teorija, viņa tās izdzīvoja, tās ievijās viņas personīgajā ticības pieredzē. Šīs vēstis var uzskatīt par visbagātīgāko un visaptverošāko patiesību kopumu atklāsmes grāmatā, ja ne visā Bībelē. Nav brīnums, ka Elena Vaita tās aprakstīja kā vissvinīgākās patiesības, kādas jebkad uzticētas mirstīgajiem, un to pasludināšanu kā vissvinīgāko darbu. Grāmata ļaus iedziļināties tādās tēmās, kā trīs eņģeļu vēsts konteksts un nozīme, pirmā, otrā un trešā eņģeļa vēsts, Atklāsmes grāmatas 18. Nodaļas eņģelis, trīs eņģeļu vēsts pasludināšana un svētīgais iznākums. Šai rītā ieskatam ielūkosimies vien dažos mazos grāmatas fragmentos. Mēs dzīvojam pēdējās dienās, un visu tautu un valodu vidū vēl ir darāms liels darbs. Tāpēc katrai dvēselē, kas tic šī laika patiesībai, lai kādā zemē tā dzīvot un kādā valodā runātu, ir jāiegūst zināšanas par trešā eņģeļa vēsti, lai spētu Dieva vārdā to nest tālāk. Dievs atvērs saprašanu visiem, kas tuvosies viņam. Ja meklēsiet svētajos rakstos un pazemīgi staigāsiet Dieva priekšā, tad iegūsiet viņa vārda izpratni un saņemsiet spēku darīt viņa darbu. Kristus taisnība ir jāpasludina līdz zemes galam. Mūsu ļaudīm ir jāceļas, lai sagatavotu ceļu kungam. Trešā eņģeļa vēsts, pēdējā žēlstības vēsts bojā ejošajai pasaulē, ir tik svēta, tik godājama. Lai jūsu gaisma izplatās, tagad caur Dieva draudzi atklāsies noslēpumi, kuros eņģeļi ir kārojuši ieskatīties un kurus ir sludinājuši pravieši, ķēniņi un seno laiku taisnie. Kristus taisnības vēstī jāatskan no viena zemes gala līdz otram, lai sagatavotu kungam ceļu. Tā ir Dieva godība, kas noslēgs trešā eņģeļa darbu. Evaņģēlijas sludināšanas darbs nav uzticēts eņģeļiem, bet gan cilvēkiem. Svētie eņģeļi vada šo darbu pārzintā stratēģija, bet faktisko evaņģēlija pasludināšanu veic Kristus kalpi uz zemes. Mēs nedzirdam burtisku eņģeļu balsis. Atklāsmes grāmatā tie pārstāv tautu, kas dzīvos uz zemes un nodos pasaulē Dieva vēstījumus. Pēdējie stari no Dieva troņa. Pēdējā žēlistības vēsts, kas tiks sniegta pasaulē, ir viņa mīlestības rakstura atklāsme. Dieva bērniem ir jāparāda pasaulē viņa godība. Savā dzīvē un raksturā viņa atklāja to, ko Dieva žēlistība ir darījusi viņu labā. Tie bija fragmenti no grāmatas trīs eņģeļu vēstis. Šo grāmatu un citas izdevniecības Patmos grāmatas varat iegādāties klātienē mūsu veikalā Baznīcas ielā 12. Vai pasūtīt internetā vietnē Patmos.lv sadaļā piegāda. Bez jau minētajiem jaunumiem mūsu grāmatu centrā ir pieejams arī jaunais Bībeles studiju materiāls 2024. Gada 2. ceturksnim latviešu un krievu valodā. Materiāla autors ir Marks Finlīs un tā nosaukums – Lielā cīņa. Jau nākamajā reizē pastāstīšu jums vēl par citiem grāmatu jaunumiem, bet šajā reizē vēlu prieku mūsu kungā. Uz redzēšanos!
Mani nav tik dziļu vārdu, mani nav tik taisnu domu, lai aprakstītu tavu upuri, tomēr dzīvošu es ticībā. Kas mani mīlējis, tomēr dzīvošu es ticotam, kas par mani nodevījās, līdz ar Kristu esmu krustāsies, lai mani dzīvotu vien Jēzus, viņa upuris ir pietiekams. Lai satiktos neizdrīz, no debesīm līdz Golgatai, nav nemirkļa atpūtai. Manis tēviņš augam dienam, lūdza tavu ticībā, lai esam viena dvēselē. Lai mani dzīvotu vien Jēzus, ir pietiekams, lai satiktos mēs drīz. Tikai viņa nopelns tāds,
tikai viņa nopelns tāds,
tikai viņa nopelns tāds. Amen! Tikai viņa nopelns tāds, tikai viņa nopelns tāds, tikai viņa nopelns tāds.
Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Ar jums kopā esmu es, Jāni Jansone, un jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts, kurā mēs dzirdam, kā dažādi cilvēki ir atraduši Dievu un kā Dievs ir atradis viņus. Un šodien pie manis ciemos uz studiju ir atnākusi ļoti jauka jauniete Ieva Marta Goba. Sveika!
Sveika!
Ar Ievu Martu Gobu mēs esam kopā arī kalpojušas, un viņa ir bijusi Impact komandā, kas ir organizējusi misijas braucienu šeit pat Latvijā, kur jaunieši sabrauc no visas Latvijas. Tāpat arī viņa ir darbojusies bērnu ceļmeklētāju nometnē, kur kalpojas ar mūziku, viņa ļoti skaisti spēlē flautu. Un patiesībā es teiktu, man viņa arī ir bijusi kā iedvesma, jo viņa jau no... Pirmās reizes, kad es viņu sastapu, es zināju, ka viņai ir diezgan maz gadi, bet tai pašā laikā viņai bija doma dziļums, nodošanās, nopietnība, interesi par bībeles lietām, un tas man ļoti iedvesmoja, un tāpēc šodien arī dzirdēsim viņas stāstu. Kāda bija tev pirmā saskarsme ar kristietību?
Mana vecmāmiņa bija luterāna, viņa bija svētdienas skolas skolotāja, un tā ir tāda pirmā saskarsme ar tādu kristietību, ka... Kā es skatījos vispār uz baznīcu, uz Dievu. Abi mani vecāki ir arī kristīti luterāņi un arī mani kā bērnu nokristīja. Bet mēs īpaši ģimenē to praktiski nepiekopām, vienkārši tā nokristīja un dažreiz aizgājām uz baznīcu. Jā, tādas pirmās saskarsmes ar to, protams, vecāki bija kaut ko stāstījuši par Dievu. Tā lieta, ko, kā es pazinu Dievu, bija, ka var viņu lūgt. Un tad es atceros arī tādas, varbūt tagad liekas ļoti nenopietnas lūkšanas, piemēram, kaut mamma atgrieztos ātrāk mājās no darba, un viņa tieši atnāk kaut ko no veikala atvestu, ko es ļoti gribu, un tad tieši atved. Jā, tādas liekas nenopietnas bērna lūkšanas, bet tomēr tas ir iespējoties atmiņā, ka es pat tagad to atceros. Tāda nopietnāka lūkšana. Kas bija arī pirms es tā nopietni sāku domāt par Dievu un meklēt viņu, bija par manu mazo māsu, jo kad man bija kādi 8 gadi, es ļoti vēlējos, lai man ir maza māsiņa. Un jā, mana mamma arī teica, ka tad ir jālūdz Dievam. Kādi 2 gadi, man liekas, pagāja, bet es atceros, kā ik pa laikam vakaros pirms gulēšanas es lūdzu, Dievam lūdzu dod man mazu māsiņu. Nu jā, un tad pēc tiem 2 gadiem arī atnāca šī ziņa, ka būs, bet es vēl nezināju, vai maza māsiņa vai brālītis. Un tad arī drīz jau uzināju, ka būs māsiņa, un jā, tagad jau viņa man ir 10 gadus.
Cik jauki. Tās mazās bērnu lūkšanas, viņas ir tik patiesas, un cik skaisti, ka viņš tiešām tev tā parādīja to mīlestību caur tiem sīkumiem, un tā ir taisnība. Tas, kas notiek bērnībā, tas iespiežas visu dzīvi, un Dievam nav par mazu lūkšanu, kuras viņš nevarētu atbildēt. Kā tad tu nonāci adventistu draudzē?
Skolas gados, iesākot iet pirmajā klasē, es sadraudzējos ar vienu klases biedru, kurš bija adventists, un arī viņa ģimene. Un jā, jo patiesībā sākumskolā šīta ģimene atstāja uz mani lielu iespaidu, jo viņu dzīvesveids atšķīrās no tā, ko es biju iepazinusi. Piemēram, man tāds izbrīns, jo man bija pieņemts, ka piemēram, visi pieaugušie lieto alkoholu. Bet, kad es uzzināju, ka šajā ģimenē to nedara, man pilnīgi, nu jā, es to ilgi vēl nevarēju saprast, kā tas vispār ir. Bet, jā, šādas te lietas, tās man noteikti jau ietekmēja. Un tad pienāca ceļmeklētāja vecums, un šis klasbiedrs mani uzaicināja uz ceļmeklētājiem. Un tā, nu es sāku iet uz šīm te nodarbībām. Man tur iepatikās, jo tur bija jauka atmosfēra un draudzīgi cilvēki. Un jā, šādi es arī iepazinu Dievu un sāku pētīt par viņu kaut ko. Un tur mums mācīja, kas ir Bībele, kas ir Dievs un kas mēs esam viņam.
Kas tieši tev uzrunāja šajā kristiešu sabiedrībā un pašā Dievā, ka tu nolēmi palikt? Jo tu gāji kā bērns uz nodarbībām, bet kurā mirklī tas pārvērtās par kaut ko vairāk nekā jaukām nodarbībām?
Ja es gāju mūzikas skolā un es, kā jau tu teici, spēlēju flautu un līdz ar to ar šo es arī varēju draudzē kalpot un spēlēt, piemēram, koncertos, kad koris devās kaut kur un tās arī ļoti jauks atmiņas, protams. Ļoti atmiņā ir palikuši ceļmeklētāji nometnes, kur tajā nedēļā Dievu es sajūtu tā tuvāk, un es sajūtu, kā viņš aicina, un bija šī vēlme pētīt vēl un ieskatīties šajos stāstos, jo, lai gan arī pa gadu nodarbībās mēs pētījām un mācījāmies, tomēr nometnē šī programma ir tik ļoti pārdomāta un tik interesanta, un jā, bērniem piemērota uztaisīta, ka tas tiešām aizrāva. Un tad arī es caur šo te mūzikas kalpošanu iepazinu draudzi, un man ļoti uzrunāja šīta piedrības sajūta, ko draudzes sniedz, jo arī vēl joprojām es izjūtu šos visus draudzes vecākus kā savējos, kuri man uzrunā ar savu pazmīgo kalpošanu, ka vienmēr ir gatavi kaut kur aizvest, ja vajag, vai uzņemt pie sevis. Jā, tās ir tās noteikti piedrības sajūta, ir tas, kas man ļoti uzrunāja. Bet bija arī kāds sarežģīts laiks, kad es nevarēju diemžēl iet uz ceļmeklētājiem un arī uz draudzi. Man bija 14 gadi un es biju tāds pusaudzis un varētu šķist, ka pasaule paņems virsroku un ar visām savām iespējām, ko tā piedāvā izmēģināt, man aizvedīs prom no draudzes. Taču šis efekts bija pilnīgi citādāks šajā laikā, kad es nevarēju varbūt satikt šos cilvēkus. Es sāku skatīties svētrunu ierakstus, kādus konferenču ierakstus un pati aizrautīgāk pētīt Bībeli un lūgt. Un, jā, šis bija tiešām tāds laiks, kad es savas attiecības ar Dievu stiprināju ļoti. Jā, tajā laikā es ar viņu saugu tā ļoti cieši kopā.
Bet tevi draugi droši vien lūdzu par tevi tajā laikā?
Jā. To es uzzināju tikai vēlāk. Vispār to es uzzināju savās kristībās, ka šajā te gadā viņi bija lūguši par mani, un tas noteikti atstāja iespaidu. Jā, tajā laikā es vispār neapzinājos, un es nezināju, vai vispār viņi mani atceras, vai kā. Tagad es, protams, pazīstot viņus vēl labāk, es zinu, kad viņi atcerējās, bet jā, pilnīgi noteikti šis to cilvēku atbalsts un lūgšanu spēks ir tas, kas nesa mani.
Jā, tas nav pašvaram, ka apmēram 14 gadu vecumā tu kā jaunietis, kas ir palicis bez tavas draugu sabiedrības, bez visa, meklē svētrunu ierakstus un pēti vairāk. Tas nav tā pašsaprotami. Tur viennozīmīgi redzam tāda tiešām Dieva gara vadība un žēlistība un tavu draugu lūkšanas, kurām tu vēlāk uzzināji.
Un noteikti tur arī nospēlēja tas, ka šie draugi man bija tik ļoti mīļi palikuši. Jo bija gan ieraksti, gan visāds cits saturs sociālajos tīklos, un es gribēju uzzināt, kā viņiem iet un ko viņi dara. Un tāpēc arī šīs te draudzības saites bija tas, kas man noturēja pie tā visa.
Kā tad tu nonāci līdz lēmumam kristīties, kur tu pieminēji jau iepriekš?
Lēmums kristīties nāca tad, kad es jauniešu gados sāku iesaistīties vairākos jauniešu pasākumos. Ļoti izšķirošs pasākums bija Impacts, kas ar katru gadu nesa arvien lielākas svētības. 2020. gadā, kad bija šis te Covid aizliegums, nenotika ceļmeklētāju nometne. Un līdz ar to es izdomāju, ka es piedalīšos Impact misijas braucienā, lai varētu arī pavadīt laiku ar kristīgiem jauniešiem. Un lielāko daļu no viņiem es nebiju agrāk satikusi. Varbūt biju dzirdējusi par viņiem, bet es nepazinu tik daudz kristīgos jauniešus. Tur es ieguvu ļoti daudz draugus, kuri man vēl joprojām ir ļoti tuvi draugi un ar kuriem mēs kopā cīnamies un kopā kalpojam. Jā, un nākamajā gadā, 21. Gada impaktā, mums bija runātājs no ārzemēm, kurš kalpoja mums ar uzrunām. Un viņš kādā uzrunā izdalīja visiem tādas mazas kartiņas, mazas lapiņas, kurās bija jāuzrakst savs vārds, un tad tur bija jāatzīmē, ko es vēlētos nākotnē vispār savā dzīvē. Un viens no tiem jautājumiem bija, vai es vēlos kristīties. Un tajā brīdī es nodomāju, ka, nu jā, kaut kad jau es vēlos kristīties, bet es nedomāju, ka tas varot, nu, ka tas nozīmē, ka man tagad būs uzreiz jāsāk tur gatavoties. Nu, tā tās lapiņas tika savāktas un turpinājās visu programmu. Un tad pienāca tāda ziņa, ka ir iespēja, jeb aicinājums satikties ar šo te runātāju kādā citā istabā visiem tiem, kuri atzīmē, ka vēlas kristīties. Un es tā nodomāju, nu labi, es tā negribēju uzreiz, bet nu tikai saruna, nu saruna tikai. Un tā nu mēs tur visi satikāmies un izrunājām un patiesībā es sapratu, jā, ko gan man ir gaidīt. Un tā nu es sāku iet bībeles stundas un pēc gada ceļmeklētāja nometnē arī kristījos.
Ko tu iemācījies šajās bībeles stundās?
Es iemācījos, cik ļoti Dievs mūs mīl un cik ļoti viņš ir gatavs mūsu dēļ darīt jebko. Un arī tāda svarīga atziņa, ko es guvu, ka Dievs nevienu nepiespiež, ka viņš ir pants bībelē, ka viņš vēlak cilvēkus pie sevis, bet tas nav ar varu. Un tāpat arī ar cilvēkiem vispār, kad mēs kalpojam viņiem, mēs klausam Dievu balsī un stāstām cilvēkiem par Dievu, bet mēs nepiespiežam nevienu. Tas nav arī mūsu darbs un tas arī nav tas, kā Dievs darbojas. Viņš nepiespiež nevienu un tikai izrādot visdziļāko mīlestību, var matot cilvēkus Dievam.
Kas tavā dzīvē ir mainījies kopš esi kristiete?
Pusaudžu gados es biju diezgan nepārliecināta par sevi. Jā, man bija daži draugi un taiskaitā klasbiedrs, ko es jau pieminēju, bet kādā 7. 8. Klasē bija tāds grūtāks periods, kad es īsti nevarēju atrast savējos sev draugus skolā tieši, un es domāju, tas noteikti atstāja tādu savu iespaidu. Un jā, es neticēju, ka man ir kāda vērtība, vai es spēju iegūt draugus, un jā, es diezgan meklēju šo te atzinību no cilvēkiem. Bet šis bija tieši tas laiks, kad es gāju ceļmeklētājos, un tur es gan ieguvu draugus uz mūžu. To es varu teikt droši. Savukārt pretēji tam, kas notika varbūt skolā, es mācījos, ka Dievs ir tas, kas ir noteicis manu vērtību jau sen, nomirstot pie krusta, ka viņš bija gatavs mirt par mani. Un jā, un es iemācījusies to, ka vienīgās domas, kas nozīmē kaut ko, tas ir tas, ko Dievs domā par mani. Un ka man nav jāmeklē savu vērtību cilvēku domās vai jebkur citur.
Tu jau stāstīji par dažām lūkšanām, ko Dievs tev atbildēja bērnībā, kad tu biji maza. Bet kāda ir vēl tev lūkšana pieredze, kā Dievs tev ir atbildējis?
Jā, kā jau minēju, šī lūkšana pēc īstiem un īpašiem draugiem ir tikusi atbildēt, un to es varu teikt no visas sirds, jo Dievs man ir devis ļoti labus draugus un tuvus cilvēkus, ar kuriem kopā cīnīties ticības cīņu un lūgt kopā un kalpot un jā, kas man ir atbalsts ikdienā. Un vēl kāda lūkšana, par ko esmu īpaši pateicīga, ir par manu brāli, jo viņš arī tagad iet ceļmeklētājos un arī esmu Dievam īpaši pateicīga par viņu vēlmi meklēt Dievu, jo tas pat nenotika atkarībā no manis. Jā, un ka mēs tagad varam kopā pētīt Dieva vārdu un mācīties par viņu, un tas tiešām ir kaut kas īpašs.
Ko tas iemācījusies par Dievu, kalpojot viņam?
Esmu noteikti iemācījusies to, ka viņš ir visvarens un ka viņš nekad neaizmirst savus bērnus, ka viņš vienmēr par mums parūpēsies, lai ko arī mēs darītu. Un mēs nevaram izdarīt neko tādu, lai izmainītu viņa domas par mums. Un jā, tā arī to, ko es esmu iemācījusies no Dievas, arī cenšos pielietot dzīvē un tā arī skatīties uz citiem.
Kā Dievs tevi vēl ir vadījis pēc kristībām?
Pēc kristībām es esmu izjutusi lielu Dieva vadību, gan savā profesionālajā dzīvē, gan garīgajā. Jau sākot ar to, ka beidzot pamatskolas īsti nezināju, ko es vēlos darīt tālāk. Es zināju, ka es vēlos palikt vidusskolā, turpat, kur es biju, bet jā, neilgi pirms pamatskolas beigšanas man pienāca piedāvājums pāriet citā nodaļā, citā specialitātē. Tas nebija nekas tāds, ko es jebkad būtu iedomājusies, un tāpēc es tā uzreiz nepiekritu. Bet tad mani draugi pamudināja, un arī es pati sapratu, ka jā, tas vispār būtu tā vieta, kur man jābūt. Un es pārmainīju šo te specialitāti mūzikas skolā no flautas uz mūzikas teoriju, un tā tiešām bija tā vieta, kur man jābūt, un es ļoti izbaudīju šos trīs vidusskolas gadus. Un pēc tam arī, kas notika nesen, augstskolas izvēle, ka es izvēlējos arī palikt šajā te mūzikas ceļā, un jā, tagad es varu priecīgi teikt, ka esmu skolotāja, un man ļoti patīk bērni, un es vienmēr zināju, ka es būšu skolotāja, un ka to es varu darīt jau tik ātri uzreiz pēc vidusskolas beigšanas. Tā ir ļoti liela Dieva vadība, un es pati to, ja es būtu plānojis kaut ko un kaut ko savu galvu darījusi, es nekad neko šādu nevarētu iedomāties, kur nu vēl izvest un piepildīt to visu. Un arī garīgajā ziņā Dievs man ir vadījis uz ceļa meklētājiem šajā impaktā, un jā, impakts ir tiešām tā vieta, kur es garīgi un misijā un evaņģelizācijas spējās pieaugu. Tā bija tiešām tāda vieta izaugsmē, tāpēc es iesaku ikvienam jaunietiem iesaistīties tajās, jo tā ir tiešām liela svētība. Jā, tagad es arī eju misijas skolā, kas ir arī, es pat nebiju iedomājusies, ka tā es varēšu savienot, jo es zināju, ka es vēlos iet uz augstskolu, bet es vēlējos arī ļoti iet misijas skolā un iegūt šo te pieredzi. Un tagad to visu apvienot ir arī liela Dieva vadība un svētība.
Misijas skolā sūti mani.
Jā.
Jā, slavu Dievam par to visu. Vai ir kāds bībeles pants, kur tu vēlētos novēlēt radio klausītājiem?
Es vēlos izlasīt no Salmena pamācībām 3. Nodaļas 5. un 6. Pantu. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad viņš darīs līdzenas tavas takas. Jā, caur šo es arī varu apliecināt, ka Dievs ir uzticams. Viņš mani nekad nav pievīlis, un es aicinu arī visus klausītājus iepazīstiet viņu. Ieklausies, ko viņš tev vēlas atklāt. Un varbūt arī tu viņā varēsi atrast tādu draugu kā nekur citur.
Mīļš, paldies, Ieva, ka atnāci šodien šeit ciemos un pastāstīji savu stāstu, kā Dievs tev ir vadījis un kā viņš tev ir atradis. Un es pievienojos Ievas novēlējumam. Patiešām nolieciet visus savus plānus, paļaujieties un pārliecinieties, ka viņš ir uzticams, ka viņš ir uzticams draugs, kas var izvest cauri visam. Un gribu iedrošināt, neaizmirstiet lūgt par savējiem, gluži kā jums draugi lūdzu par viņu. Tajā gadā, kad viņi nevarēja apmeklēt visas nodarbības un draudzi, tieši viņas draugu lūkšanas iznesa viņu un stiprināja pat vēl vairāk nekā tad, kad viņi bija kopā ar viņiem. Un turpināsim lūgt par saviem līdzcilvēkiem, dedzīgi, mīlestībā ar apsolījumiem un lai jums skaista nākamā nedēļa. Jūs klausījāties sarunu ciklu Atrasts. Ar jums kopā biju es, Jana Jansone, un pie manas ciemos bija Ieva Marta Goba.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 18:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!